No niin, hyvät ystävät, kello on jo 3 sekuntia yli 16, niin korkea aika aloitella. Itse kuulostaa siltä, ettei tämä kuulu kenellekään tämä mikrofoni, mutta kuuluuko sinne taakse? Hyvä, eli asia on kunnossa. Ja mulla on ilo olla täällä johtamassa keskustelua ystäväni Sami Syrjämäen kanssa, joka on julkaissut sastamalalaista Varelia Kustantamolta vastikään kirjan Säädöllistä ajattelua, kun tolkun ihminen kohtaa Orwellin. Ja tässä on 8 artikkelia plus johdanto, joista osa on Samin aiemmin julkaisemia, mutta uudelleen tähän kirjoittamia, ja osa on sitten ensijulkaisuja. Ja mua ja Samia yhdistää meidän henkilöhistorioissamme se, että me olemme kukin opiskelleet Tampereen yliopistossa filosofiaa 90-luvulla, ja sitten olleet pyörittämässä filosofin aikakauslehti Niin et näiniä, joka nyt jo uuden sukupolven johtamana ilmestyy yli 30 vuottaan. 93 sen perustimme ja 94 se alkoi ilmestyä. Että se on aika huikea painettu lehti kaiken lisäksi vielä. Mutta niin on painettu myös Samin kirja, jota muuten sitten voitte ostaa tuolta alakerran Varelian tiskiltä. Akateemisen hyllystä se on tällä hetkellä loppu, mutta kyllä sitä sinnekin saadaan. Ja Sami, saatte myös signeerauksia siellä alhaalla sitten. Nyt mä muistin sanoa nämä kaikki alkuun.
Sä muistit sanoa sen, paitsi että se on lisään siihen vielä, että täältä saa halvalla, se on 20 euroa vaan.
Niin, tässä on vielä tämä erikoistarjous. Me olemme täällä filosofian markkinapaikalla. Mutta Sami, kerro nyt itseksesi vielä vähän lisää, että mitä sä nykyään puhuat, että sä jäit kuitenkaan tänne niin kuin ikuiseksi ylioppilaaksi.
Joo, mähän olen aika pitkään jo asunut Helsingissä itse asiassa sen verran, että kun mä olen syntynyt Kemissä, asunut Turussa, Tervakoska, Riihimäellä, Helsingissä, Tampereella ja nyt taas Helsingissä, niin siellä pisimmän ajan elämästäni, mutta tämä Tamperehan on kyllä mulle niin kuin ton kirjankin ajatusten kannalta niin kuin yksi niin kuin aivan keskeisiä paikkoja, missä sekä niin kuin opinnot että ihmiset, joihin tutustuin silloin, niin ovat varmasti vaikuttaneet hyvin suuresti siihen, mitä tuossa kirjassa nyt sitten olen esseitä kirjoitellut. Nykyään mä olen tieteellisesti seuraan valtuuskunnassa töissä ja siellä julkaisupäällikkönä ja teen kaikenlaista tiedejulkaisemiseen liittyviä asioita. Että käykää tutustumassa esimerkiksi journal.fi-palveluun, jossa on suomalaisia tiedelehtiä ilmaiseksi luettavissa 150 kappaletta tai vähän päälle nykyään jo. Että kannattaa käydä katsomassa.
Tämä kirjoituskokoelma, joka muodostaa myös teoksen, niin sisältää seuraavat artikkelit. Mä luen näiden nimet, niin se saatte vähän käsitystä. George Orwellista, tolkusta, sitaattikulttuuri, ajatusten markkinoilla. Niin nytkin olemme vapaa keskustelu ja totuus.
Siihen huomautan, että Mikon kanssa on
Mikko Poutanen tuossa.
Mikko Poutasen kanssa kirjoitettu yksi artikkeli yhdessä siellä.
Miksi sananvapauden rajoittamista edes puhutaan? Ja sitten Kiista joulustahan on varsin ajankohtainen artikkeli. Ja sitten Otaniemen Sokratees, johon ehkä vielä tässä palaamme. Tätä lukiessani ja mitä muutenkin tunnen sinua, niin luen sinut niihin ihmisiin, jotka ovat siinä mielessä niin kuin hyvällä tavalla filosofisia, että sä sen sijaan, että vain tempautuisit mukaan johonkin debattiin, kiistaan, mielipiteeseen, oot kiinnostunut siitä, että mitä se tavallaan on syönyt, eli mistä nyt oikeastaan puhutaankaan ja miten sitä kieltä käytetäänkään. Ja sun väitöskirjassakin oli käsitehistoriallinen, eli siinäkin tarkasteltiin käsitteitä ja ajattelua omassa ajallispaikallisessa merkitysyhteydessään, eli kontekstissaan. Eli tämä kielen hyvin niin kuin keskeinen rooli minusta tässä nousee esille jo tietenkin tässä Orwell-artikkelissa, mutta yhtä lailla sitten tässä Otaniemen Sokrateessa, joka on sitten viimeinen artikkeli, jossa aiheena on yllätys, Esa Saarinen ja muissakin. Mutta mitä itse sanoisit?
Joo, kyllähän se näin on tosiaan siinä esipuheessa, että mä jossakin vaiheessa suunnittelin laajentavan jopa niin kuin itsenäiseksi artikkeliksi tai esseeksi. Niin käyn sitä vähän taustani läpi nopeasti ja kun mä luin vanhoja tekstejä, joita osittain siis kun nostin uuteen muotoon, niin huomasin toki, että aika paljon mä oon pyörinyt monta vuotta sen sanojen, kielen ja niiden merkitysten ja miten niitä käytetään työkaluina ja tällaisten teemojen niin kun parissa ja myöskin sitten, että minkälaisia niin kuin ehtoja liittyy tämmöiseen niin kuin kommunikaatioon ja sanojen käyttöön. Niin kyllä siinä niin kuin kieli on yksi niin kuin keskeinen huolimatta siitä, että se on aika, kun luet ne otsikot, ne kaikki viittaa suoraan kieleen, mutta että lähtien sitä Orwell-essestä siinä alusta alkaen, mikä ei ehkä sitä yllätä, että siinä on kieli keskeinen tekijä ja päätyä sinne Saariseen, missä nyt ehkä pikkasen vähemmän sitä on, mutta sielläkin kyllä se puoli näkyy.
Mites muuten Orwell opettaa meille kielestä?
No hänhän opettaa tietysti, jos me katsomme koko hänen korpusta, niin vähän kaiken näköistä, mutta se mikä me tunnetaan, mikä liikkuu populaarissa kommentoinnissa tai vaikka tuolla sosiaalisessa mediassa puhutaan orwellilaisesta uuskielestä. Hän on siitä ehkä tunnetuin, mun mielestä pitäisi olla tunnetumpi vähän muista asioista, mutta se uuskieli, se mikä siinä on se tulkinta ollut tai miten se leviää julkisuudessa on se, että ruvetaan moittimaan omia poliittisia inhokkeja siitä, että he käyttävät uuskieltä, määrittelevät sanoja väärin ja uudella tavoilla ja ihmeellisellä tavalla, jotka eivät ole oikein, niin se on tietysti ollut alun perin niin kuin puoli sitä uuskieltä, mitä hän romaanissa 1924 siis hahmottelee. Mutta se, mikä unohtuu, on itse asiassa se tärkein puoli siinä uuskielessä, mitä Orwell korostaa ja mikä tulee ihan kristallinkirkkaasti sieltä läpi, josta kirjaa vaan lukee, on se, että keskeisin tarkoitus on ollut kaventaa sanavarastoa, yksinkertaistaa kielioppia. Uuskielen tarkoitus, ja täällä on siellä on ihan, mä en nyt muista lainausta ulkoa, mutta se voidaan sieltä kaivaa esiin, missä todetaan, että uuskielen tarkoitus on yksinkertaisesti kaventamalla sanavarastoa, yksinkertaistamalla kielioppia, köyhdyttämällä kieltä, tehdä ajatusrikokset mahdottomaksi niin, että me emme pysty enää sanomaan niitä, artikuloimaan niitä. Eli meillä on niin köyhä kieli, että tietyt asiat sen kautta niin kuin tekemiseksi käyvät mahdottomaksi. Ja se on mun mielestä niin kuin se keskeisin piirre, mikä tuppaa näissä yleisissä keskusteluissa unohtumaan.
Kerros joku esimerkki, mikä sulla on tässä kirjassakin siitä uuskielestä nykypäivän Suomessa.
Joo, mä viittaan siellä esimerkiksi Timo Soinin blogiin. Timo Soinihan keksi kaiken näköisiä sanoja, mikä ei häntä estänyt ikinä moittimasta toisia ihmisiä siitä, että nyt teillä on tämä uuskielinen sanasto. Mutta jos me katsomme Timo Soinin blogia, niin sehän on ihan tyyppi esimerkki siitä populistisesta poliittisesta kielestä, jota niin kuin oikealta, vasemmalta, ylhäältä ja alhaalta käytetään, kun populismissa on kyse, jonka periaate on se, että yksinkertaistamme tätä kieltä. Eihän sieltä löydy Timo Soinin, se tosiaan on kovalla P:llä kirjoitettuna se blogi, löydy mitään niin kuin, pohdintaa, analyysiä, vaan yksinkertaisia päälauseita ja hyvin yksinkertaista kieltä. Ja sehän on nimenomaan kielen ilmaisuvoiman köyhdyttämistä. Hän vähän halveksii kaikkia sellaisia, jotka yrittävät hieman tarkemmin käydä läpi näitä asioita ja eivät niin kuin, antaudu siihen yksinkertaistuksiin, vaan yrittävät analysoida puhua hieman monisanaisemmin.
Puhuit tuossa sellaista keskusteluehdosta, jotka on kaikkea muuta kuin ideaalista modesti, ja meillähän varmaan osalla ainakin on tuttu siis tämä saksalaisfilosofi Jürgen Habermasin tunnetuksi tekemä käsite tai ilmaus ideaalinen puhetilanne ja sen ehdot ja edellytykset. Niin miten sitten, kun jos ajattelette, että olette poliitikko tai ylipäätään julkinen keskustelija vaikkapa jossain televisiokeskustelussa ja aika on puoli tuntia ja kysymykset on suuria, niin, eikö siinä just opeteta, varsinkin poliitikolle, että sinun pitää nimenomaan pystyä tämmöiseen uuskielisyyteen, vaikka sitä ei kutsuta sillä nimellä, niin hyvin niin kuin hauskasti ja ytimekkäästi kiteyttämään messagesi. Ja sen sijaan, että sinne hankkiutuu paikalle tai pyydetään tällainen filosofi, joka sitten alkaa tässä niin kuin pohdiskella syntyjä syviä ja problematisoida näitä niin kuin keskustelun lähtökohtia.
Joo, kyllähän se niin kuin taitaa olla jonkinlainen rakenteellinen ongelma, ei välttämättä niiden toimittajia, jotka ovat siellä haastattelemassa, mutta että maailmassa huomiota saadaan sillä, että puhutaan yksinkertaisesti, yksinkertaistaen liiallisesti ja yksinkertaistaminen voi olla ihan fiksuakin toisinaan, ei siinä mitään, mutta että ja mielellään vähän provosoiden. Se voi olla, että se tilanne nimenomaan kannustaa siihen, että ei lähdetä oikeasti analysoimaan. Meillä on tämmöisiä niin kuin ohjelmia, televisio-ohjelmia, jossa on niin kuin 15-20 minuuttia aikaa keskustella ehkä viidestä asiasta. Eihän siinä nyt niin kuin oikein täyty millään sellaiset ehdot, joissa voidaan kuvitella, että se keskustelu jotenkin lähestyisi totuutta, niin kuin toisinaan kuulee sanottavan, että vapaa keskustelu on sitä, että se on jonkinlainen totuuskone, paras argumentti voittaa. Mut se voi olla näin, mutta se vaatii kyllä aika paljon erilaisia niin kuin reunaehtoja, että ne toteutuvat. Ihmisten pitää olla liikkeellä vilpittömin mielin, eli pyrkiä argumentoimaan rationaalisesti. Pitää pyrkiä ymmärtämään, mitä toiset sanoo. Ihmisten pitää niin kuin saada esiintyä omana itsenään. Mikko Poutasen kanssa siinä meidän jutussa mainitaankin yksi esimerkki, jossa niin kuin ihminen helposti, jos se vain yksi maahanmuuttaja muiden joukossa, niin aika nopeasti saattaa niin kuin kääntyä yleisön silmissä sen maahanmuuttajajoukon edustajaksi, eikä suinkaan omana itsenänsä puhumassa. Näitä reunaehtoja on huomattavasti enemmänkin, mutta ei nyt kyllästytetä ihmisiä viitata vaan siihen, että sieltä löytyy sieltä kirjasta niitä.
Mainostutetaan ihmisiä kuitenkin sen verran, että Sami ei lainkaan alleviivaa tätä niin kuin totuuden ankaruutta, tai että sillä on ankarat kriteerit sille, mikä niin kuin totta, maaron totta, niin mitä äsken tuossa ohimennen, tai alustavasti luonnehditkin, niin kyllä tuossa sun kirjastasi niin kuin kuitenkin saa ainakin kimmokkeen vähän vakavammin miettiä sitä, että mitä niin kuin totuudellinen puhe ja sen ehdot ja edellytykset todella on, että ne on jotain myös muuta kuin se, mikä toteutuu tämmöisessä niin sanotussa vapaassa keskustelussa. Mutta sitten sulla on tässä niin kun muutamia muita hyvin kiinnostavia tämmöisiä niin kun mediasta tuttuja ilmauksia, joita sä avaat ja purat. Yksi on tämä tolkku ja tolkun ihminen. Kerropas nyt meille, jotka olivat unohtaneet, että mistä ihmeestä tämä tolkku ja tolkun ihminen nyt tuli suomalaiseen keskusteluun.
Joo, siis sehän oli aikanaan Paretskoi. Mikä se lehti oli? Se oli Itä-Esankin tässä Suomen sanomat. No mä en nyt muista ulkoa, mutta tämmöinen niin kuin kolumni, yhden toimittajan kirjoittama kolumni, joka ei varmasti olisi levinnyt sen enempää huomiota, jollei silloinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö olisi tarttunut ja sanonut, että tässähän on rautainen kolumni. Ja kolumnissa myöskin kehuttu Teemu Selänne tarttui siihen myös ja sanoi, että tämähän on hieno tämä tolkun ihmiset, ne ovat rautaa. Ja siitä sitten syntyi aika semmoinen kalapaliikki suoraan sanottuna maailmaan, suomalaiseen maailmaan, jossa niin kuin toiset sanoivat, että tämä on ihan järjetön tämä teksti, että tolkun ihminen on sitten tämän mukaan sellainen, joka tekee kompromissin kaikenlaille. Eli jos joku jotenkin näin argumentoitiin, että jos toinen sanoo, että pitää ampua 100 ihminen ja toinen 0, niin se tolkun ihminen sille ammutaan 50. Siinä se on se vähän se seurausteksti, mitä mä siinä puraan, kun silloin nousi niin kuin kysymykseen keskusteluun myös sen, että mitenkä kukaan voi vastustaa tolkkua, tolkun ihmistä, kun se sanakirjassakin tarkoittaa jotakin sellaista harkitsevuutta ja kaikkea hyvää siellä. Niin mä sitten yritin selittää, että miksi se saattoi latautua poliittisesti niin kuin epätasapainoon. Siinä oli tämmöinen tolkun tien julistus, joka kirjoitettiin vähän myöhemmin, jossa oli erilaisia kirjoittajia, joista kaikki eivät nyt niin kuin hyvälläkään tahdolla oikein tahdo asettua sellaisen tolkun ihmisen niin kuin malli. Esimerkiksi Teres Ammanlahti oli yksi näistä kirjoittajista, joka nyt ei ole ihan tunnettu siitä, että hän pysyttelisi siellä keskikaistalla ja yrittää selittää asioita huolellisesti. He esittivät tässä niin kuin julistuksessansa, joka oli niin kuin se positio esitetty, että se on nyt tämä keskiviiva siinä kahden järjettömän ääripään välillä. Mutta se heidän huolensa, kaikki ne heidän esimerkkinsä käsittelivät lähinnä sitä, että miten käytetään natsileimoja, joita varmasti on käytetty huolimattomasti, miten puhutaan rasismista huolimattomasti ja poispäin. Siihen tyyliin, mutta ei niinku mitään viitettä siihen, kun samaan aikaan näissä keskusteluissa ruvettiin käyttämään ilmaisuja kukkahattu täti tai vaikka suvakki huora. Ja näistä ei niinku oikeasti ollut minkäänlaista huomiota, jolloin se niinku politisoitui tämä teksti, ei suinkaan siihen keskiväliin kahden ääripään, vaan selkeästi toiseen suuntaan. Ja siitä syntyi se vastareaktio. Ja sitä mä siinä yritän vähän selittää, että miksi niinku reaktio oli mahdollinen.
Joo. Tässä tulee myös herää kysymys siitä, että tällaiset kriittiset tutkijat, joihin nyt luen sinut tässä, niin miten te ylipäätänsä pystytte tässä mediakuohussa, joka etenee niin kuin valon nopeudella, niin millään tavalla niin kuin kyseenalaistaa tämmöistä niin kuin tolkutonta tolkkupuhetta tai ylipäätänsä sitä menoa ja meininkiä, missä nyt ei olla välttämättä ollenkaan totuuden jäljellä, vaan enemmänkin paossa sitä.
Niin, kai se on jotakin ensinnäkin huomattava se, että politiikassahan luultavasti niin kuin suurimmat ja mahtavimmat voitot on saatu, siis ei suinkaan niin kuin parhaalla argumentilla, vaan jollakin väännöllä niin kuin retorisella keinolla, että se on usein se kannuste, ja kun se huomaa, niin sitten niitä rupeaa tunnistamaan sieltä sun täältä, ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun niin ehkä ärsytys on ollut se keskimmäinen niin kuin motivaatiotekijä monissa kirjoituksissa elämäni aikana, ja on ollut vähän sitä mieltä, että näitä pitäisi nyt, tämä keskustelu menee nyt vähän hullusti, että jos sitä nyt pikkasen ajattelisi toisesta näkökulmasta, niin sieltä paljastuu jotakin muuta, että kiistat ovat usein niin kuin kauhean polarisoituneita, ja kyllä siellä se tolkku on olemassa, mutta se on jotain muuta kuin mitä siinä tolkujulistuksessa tai siellä niin kuin sanottiin, että semmoisia tolkun positiota voi toki ottaakin, vaikka mä nyt en ihan kauhean mielelläni siitä puhu, koska se tosiaan politisoituu se käsite niin paljon.
Itse olen viime aikoina harrastellut 1700-1800-luvun brittiläistä poliittista ajattelua, jossa nyt oli debatteja, jos jonkunlaisia, mutta siellä oli myös aika paljon niin kuin esiinty siis toiveikkaista ajattelua sen suhteen, että ihminen on jollakin tavalla myös kehittyvä olento, ja poliitikkokin voi sellainen olla. Ja me päästäisiin kuitenkin sellaiseen tilanteeseen, että on mahdollista päästä, jossa me pystymme niin kuin voisi sanoa, keskustelemaan sivistyneemmin, totuudellisemmin ja vähemmän tällainen niin kuin mustavalkoisen polarisoituneesti, että onko tämä nyt tällainen, kun me puhutaan äkkiä poliitikoista ja tästä käytännön elämästä, niin tämmöinen, että jotenkin fatalistinen tilanne, että tämä nyt on aina tämmöistä ja poliitikot on tällaisia ja mediajulkisuus ja media on, todellisuus on tällaista, vai onko tässä jonkunlainen sivistyksen ja kehityksen mahdollisuus? Ja tietysti siitä auttaa se, että lukee tämän sun kirjas, mutta niin kuin yleisemminkin ottaen.
Joo. Kyllä, en mä nyt niin kuin epätoivoon ihan vajoaisi vaikka hetkittäin, kun sitä keskustelua seuraa. Mulla on semmoinen vika, että mä seuraan esimerkiksi sosiaalisen median keskustelua aika paljon. Ja se kyllä hetkittäin ajaa niin kuin aika matalaksi mielen, kun siellä nyt kuitenkin on ministereistä lähtien kansanedustajia puhumassa tavalla, jotka ei kerta kaikkiaan oikein ole niin kuin soveliaita tai eduksi tai hyväksi tälle keskustelulle. Mutta siis se, siellä näissä kommunikaatioita käsittelevissä teksteissä, niin kai se johtopäätös on kuitenkin se, että maailmahan on vaikea ja tämä vapaa keskustelu ei välttämättä ole se reitti, että se ei ole mikään niinku totuusautomaatti, sieltä voi löytyä sitten toisinaan, ja silloin kun se löytyy, niin sitä totuutta pitää sitten toista ja toistaa, koska se halutaan peittää mahdollisimman nopeasti jonkun osapuolen kannalta. Että kyllä meidän niinku on syytä pyrkiä ja yrittää kuitenkin muotoilla myös niin kuin rationaalisia argumentteja ja käydä sitä keskustelua, vaikka se tuntuukin vähän turhauttavalta varmasti monen mielestä aika useinkin.
Mitä teidän Sammanlahteen tulee, niin männä viikolla keskustelin hänen kanssaan Ylen Ykkösessä, tai mikä se oli, Kulttuuri Ykkösessä, John Stuart Millistä, ja hän oli mielestäni niin kuin suhteessa tähän niin kuin maineeseensa niin melko hyvässä mielessä tolkullinen keskustelija, että tilannekin ehkä vähän vaikutti siihen, että miten me puhumme, että jotkut tilanteet jotenkin ehkä niin kuin saavat meidät sellaiseen niin kuin kiimaan, joka sitten ei välttämättä ole totuuden kautta hyväksi.
Joo, se on varmasti ihan eri niin kuin konteksti, kun puhutaan kasvokkain radiossa tai jossakin muualla, kuin sitten tolleen niin sosiaalisessa mediassa sättien ja haukkuen ja reagoiden milloin mihinkin hyvin nopeasti.
Tai poliittisesti hyvin latautuneessa tilanteessa, mitä nämä poliittiset hallitusopposition raja ylittävät niin kuin debatit on. Mutta meillä on kuitenkin myös keskuudessamme hyvin niin kuin paljon julkisuudessa olevia filosofia. Yksi niistä on tämä Otaniemen Sokrates. Kukas hän on?
No Esa Saarinen, joka on kerran saanut tällaisen nimityksestä, hän kovasti piti, koska hän suurimman osan sitten akateemisesta urastaan teki itse asiassa Otaniemessä, eikä suinkaan Helsingin yliopiston filosofian laitoksella, vaikka siellä aloitti.
Joo, ja Saarinenhan on äärimmäisen mukansa tempaava esiintyjä, ja teillä osalla on sitten varmasti kokemuksia jopa tältä Tampere-talosta. Mäkin pari vuotta sitten keskustelin Esan kanssa täällä, ja se oli kyllä aika huikeeta havaita, millaisella niin kuin intensiteetillä hän sai ihmiset mukaansa. Ja ei pelkästään siellä luentosalissa, joka oli ääriän myöten täynnä, vaan jo käytävällä, kun me kävelimme toista tuntia sinne. Ja ettei meitä lopettaa, niin Samilla toisaalta sitten on mun mielestä terveen kriittinen suhtautuminen myös tällaiseen monessa suhteessa arvostettavaan filosofiin, kuin tämä Otaniemen Sokrates on. Ja se perustuu musta siihen, että sä otat vakavasti sen, mitä hän sanoo ja miten hän sanoo. No, mikä sun mielestä on se, mistä niin kun Saarista voisi, sanotaan nyt suoraan, kun aikanäköjä on ollut vähissä, niin mikä sun kriittinen kärkesi tai kriittinen pointtisi on suhteessa Esa Saariseen, tähän loistavaan Esaan?
Lopettakaa, me Esa todella on loistava, ei siinä mitään, mutta että kyllä se on siinä, että Esa ei ehkä kykene noudattamaan niitä omia kriteereitään. Hän käy aika latteeseen kritiikkiin hetkittäin. Hän on parhaimmillaan, kun hän puhuu tälle ylevöittävästi ja kannustaa ihmisiä, mutta sitten se kritiikki, mitä hän antaa eri suuntiin, niin välillä käy kovin latteeksi.
Niin, sä käsittelet tässä kirjassa muun muassa Esa Saarisen Esa Saarisen kritiikki, joka hän suuntaa akateemiseen filosofiaan, jonka tietysti kasvat ihan itsekin lähtöjään on. Nuori 24-vuotias tohtori Hintikan koulusta ja niin edelleen. Mutta sun pointtihan kai on se, että tämä on aika mustavalkoinen jaottelu sitten toisaaltaan tämä akateeminen filosofia ja sitten joku elämän filosofia, mitä hän sitten katsoo itse edustavansa.
Joo, hän kyllä on hyvin liian, tai siis selkeästi liian mustavalkoisesti tekee sitä jaottelua, vaikka hän yrittää sanoa, että hän ei väitä mitään, mutta eihän hän pääse pakoon sitä, että hän tulee väittäneeksi asioita siellä sun täällä. Ja se ei oikein aina perustu siihen, että olisi selvittänyt ja tutkinut ja lukenut asioita, vaan hänen niin kuin elämän kokemuksensa, mitä nyt ei tietenkään pidä sitäkään mitätöidä, mutta ei ne aina ihan osu kohdalle.
Sun saariskritiikki, se ei kuitenkaan ole mitenkään niin kuin ilkeämielistä, vaan musta kertoo tämän sun kirjasi yleisestä pyrkimyksestä niin kuin kiihkottomasti avata ja arvioida erilaisten niin kuin näkökohtien esittäjien ja näkemysten niin kuin lähtökohtia, mikä musta niin kuin on filosofiaa niin kuin mitä parhaimmillaan. Eli mennään vähän niin kuin argumenttien ytimiin ja katsotaan, että mitkä niiden lähtökohdat on. Ja tämähän on tietysti harvinaista herkkua, mitä kiihkeämmäksi keskustelu käy, mutta sitäkin tarpeellisempaa. Ja nyt kun täällä jo väki seuraavalla on tulossa, niin kiitän sua, Sami.
Kiitos.
Mutta kiitos, kun olette paikalla. Nähdään taas jossakin.
Kiitos.